Continuăm capitolul 3 al facerii căderea omului, așa numite acest capitol al 3-lea, căderea ființelor oameni. Și ajungem din nou la cuvântul pe care Dumnezeu îl spune lui Adam, la versetul 17, despre care am vorbit în parte de altă trecută, dar într-anumite aspecte, acum o să vorbim altele. Iar lui Adam i-a zis, pentru că ai ascultat de vorba femeii tale și pe-ai mâncat din pomul din care ți-am folosit să mănânci, blestemat va fi pământul din pricina ta, în durere te vei veni în el în toate zilele vieții tale. Dacă mai țineți minte, am vorbit de altă trecută și de altă trecută și cealaltă, că traducerea așa coborâtă la nivel de nuanță, de finețe, ar fi nu pământul blestemat, ci blestemat este pământul într-un lucru mâinilor tale, adică în lucrările tale ar fi. Deci, ca și mai zice, blestemat este pământul în lucrul tău, în lucrarea ta. Într-un fel sau într-altul, și traducerea aceasta, care o audiție e bună, pentru că pământul a coborât, are o cădere, deci în a fi a căzut într-o anumită măsură, deci este un blestem, este un lucru negativ ce s-a întâmplat cu firea. Dar totuși, înțelesul cel bun al acestui pământ, adică cel adevărat, este că pământul e blestemat în lucrarea lui Adam, în ceea ce face el cu pământul, ceea ce se va oferi el să scoată din pământ, să facă pe pământ, să zidească pe pământ, să în tot ce ține legătura noastră cu firea, cu natura, cu stihiile. Vedem chiar o gradație în acest blestem al lucrurilor omului, a lucrului, deci blestemat lucrul omului cu firea, cu natura. Vedem chiar o gradație, în sensul că aici a început de tot căderea omului din rai și coboară pe pământ, e coborât de acolo pe pământ, îmbrăcat în hainele acestea de piele, adică în trupurile cum sunt acum, care au în sine o durere, pentru că sunt dureroase, sunt trecătoare, sunt schimbătoare, sunt îmbătrânitoare, sunt mor și natura la fel, e schimbătoare, trecătoare, îmbătrânitoare, moare până la urmă, dar totuși firea, stihiile care țineau firea, n-au timpurile, vânturile care bântuie firea, natura, firea văzută, erau mult mai ușoare, mult mai blânde, cum vă ziceam și în alte dăți, până la potop, frigurile nu erau mari și călcurile nu erau peste măsură de grăi, de așa, nu era așa de mare, nopțile nu erau așa de întunecoase și de rupte de zi ca diferență de temperatură de la noapte la zi, zilele nu erau așa de călduroase și de nu plicea asemenea soarele, se pare că omul era mult mai protejat și sera sub care se treacă sub o seră și acum atmosfera are un rol ca de seră pe care ne-a transformat-o într-o seră otrăvitoare, dar ea era o seră hrănitoare înainte de a degaja omul toate mizerile și cu dioxidul în aer. Această seră care ne protejează, atmosfera era mult mai amplă, mult mai puternică și odată cu potopul este a doua cădere a omului, vrăjmășia această ruptură, nu-i vrăjmășie. Ruptura sau blestemul lucrurilor omului față de pământ cu pământul e mult mai mare, mult mai puternică. În momentul acesta și stihiile acestea sunt declanșate cumva ruptura aceasta cu omul. Că Dumnezeu îi spune lui Noe la coborârea din corabie de acum, vara și iarna, căldura, și zice cumva arșița, și frigul, gerul, deci se vorbește pentru prima oară de ger și de fric și de căldură în Biblie, la noi, în capitolul 7. Și atunci nu se vorbise de așa ceva. Pământul, totuși, nu avea asemenea schimbări. Nu era așa de turburat, de asemenea stihii puternice care se înlocuiau una pe alta. Și acolo este a doua dreapta căderii omului. Adică mai adânc s-a coborât în blestemul acesta lucrării omului cu pământul, cu firea. E și mai greu pentru om. I-a fost greu odată cu căderea, acum după noi a fost și mai greu. E o cădere mai mare. Și ziceam și atunci, și acum, deci nu e vorba că pământul e blestemat. Și părinții insistă pe faptul că pământul nu e blestemat, El are anumite cădere, așa cum trupurile noastre nu sunt blestemate. Și că sunt blestemate trupurile noastre, a zis Dumnezeu, blestemat este trupul tău, nu a zis. Și dacă trupul suferă de aceeași durere și de aceeași neputință ca firea după cădere, adică trupul nostru e cum e, e dureros, ne doare moseaua, ne doare însușe, dar totuși e atât de bine zidit și are atâtea frumusețe și atât de multe taine a pus Dumnezeu în el, că ne minunăm ce bine a făcut. Deci el e o binecuvântare până la oameni, nu blestem, numai că e o binecuvântare vremelnică și un ajutor vremelnic. Așa și firea, natura, n-a fost blestemată. Deci, nu este o cădere a naturii, dar nu e blestemată. Nu putem vorbi de blestemul firii și părinții insistă asupra acestui lucru și zic, natura așa cum e, că ea pare blestemată, am zice noi, pare căzută, nu putem vorbi, este o cădere aici, dar nu e vorba de blestem. Nu e vorba de blestem, nu e vorba de că devine vrăjmașul omului în sine. Dar așa cum e, e foarte bine rânduită, adică numai o creștere mai mare a temperaturii, toate se reglează. Și o să vedeți, numai că apoi crește încă 2-3 grade temperatura și s-a terminat, se dereglează totul, adică toate au o rânduială și o așezare așa de perfectă și așa de bine pusă, încât toate, așa cum par ele, de multe ori par vrăjmașe omului, dar de fapt îi asigură omului starea aici. Chiar dacă ele par la prima vedere dureroase, puternice, foarte așa, tulburătoare, împotrivitoare omului, dar de fapt e fiecare și are rolul ei și rânduiala ei. Dar este o anumită cădere a firii. Firea n-a fost așa înainte. N-a fost așa înainte. N-a avut asemenea rupturi, n-a avut asemenea durere, n-a avut asemenea... n-a fost așa coruptă spre rău. Coruptă spre rău înseamnă spre moarte, spre durere, spre tot ce se vede în rău în fire acum în natură. Dar totuși ea nu este blestemată. Deci se insistă asupra faptului că lucrarea omului cu natura este blestemată. Este blestemată și aici iarăși să se insistăm. Nu Dumnezeu o blesteamă. Ea a devenit blestemată prin faptul că omul s-a separat de Dumnezeu și firea nu mai ascultă. El, de fapt, nu că firea nu mai ascultă. Omul nu mai... E ca și cum te duce la o fântână, până atunci știai să iei de roata fântânii și să scoți apa afară și tu nu mai știi să folosești roata fântânii. Adică tu faci alte prostii cu roata fântânii. Tu te-a pus, cine știe, să învârți lână pe ea. Faci alte chestii cu ea, nu mai știi, ea nu te mai ascultă pentru că nu mai știi să o folosești. Tu ai pierdut ritmul, armonia cu natura. Natura nu ascultă decât de cel care ascultă de Dumnezeu. Nu, ea nu se stăpânește, nu are impresia aceasta că Dumnezeu atunci când a zis și aici, iar insistă mulți dintre sfinți, dar are impresia că atunci Dumnezeu când a zis stăpânește pământul și mulțiți-vă și stăpâniți pământul și toate cealaltă, stăpânirea asta înseamnă așa, cum am făcut acum, că am... Deci stăpânim pământul așa, barbar, înțelegi, că trăim jungla, facem tot ce trebuie. Eu știu, dacă trebuie să cerăm toate algele din oceane, facem tot felul de, nu știu, o stăpânire barbară, o stăpânire de cioban măimit, de cum facem noi România acum, adică vrem să ne îmbogățim așa peste noapte și nu contează că nu mai vine nimeni după aia, dar dăm cu tunul niște prețuri de la... că au nevoie oamenii atunci și după aceea ne-am învățit și ne vedem de treabă. Așa cumva participăm, așa facem și cu natura. Adică o folosim așa, dureros, ca pe o străină, ca pe ceva care e dispărțit de noi. Împușcăm, tăiem, spintecăm, nu protejăm firea. Ea nu mai ne este soră, nu mai este mama trupului până la urmă, că din ea am fost luat, din pământul acesta a fost luat trupul. Și ne-a devenit așa, ca un dușman, ca ceva de care putem profita, ca și cum un cioban ar fi avut o oaie pe care îl da enorm și ținea la ea și cu ea se ajuta și acea oaie, la un moment dat, vine altul sau o ia altul care o taie, o tunde și pe o taie și nici nu-i pasă de ea, adică nici poveste să o întrețină, să o ajute, să vadă și frumusețea ei, dacă poate profita cu ceva de acea oaie. Cam așa a ajuns firea pentru om, adică și atunci când Dumnezeu zice că stăpâniți pământul, se referă la o altă stăpânire. De pildă, la aceeași stăpânire se referă Dumnezeu când zice fericiți cei blânzi, că aceia vor moșteni pământul. De ce când se zice că cei blânzi moștenesc pământul? Pământul așa, nou, cerul nou, deci un alt cer și un alt pământ nou, De ce îi ziceți că blânzi? Pentru că altă stăpânire de Dumnezeu asupra fiului, nu stăpânirea celor cruzi, celor buni economii, exactului acestea care știu cum să schimbe firea și cum să îndrepte pe excavatorul totul ca să scoată bani, dacă se poate, nu știu ce fac ei acolo. Dumnezeu ajută o altă stăpânire sau vorbește o altă stăpânire asupra fiului, o stăpânire a blânzilor, a celor care iubesc firea, care ați văzut un sfânt ca Dimitrie Basarabov nu merge cu piciorul gol un an de zile pentru că a călcat pe niște păsărele care erau, știți că unele păsări își fac în iarbă în cuibul. Și el, nevăzut, fiind cu vitele, a călcat peste cuișorul aceea și i-a strivit și și-a pedepsit piciorul. Nu și-a pedepsit piciorul, s-a pedepsit pe sine ca și cum ar zice, dar acum să ai grijă unde calci, uite de unde calci, nu că piciorul a devine, cu bietul piciorul ce vine avea. Dar s-a pedepsit pe sine, el așa ca să nu mai uite de acum înainte, și-a umblat de scurs un an de zile sau mai mult, nu mai știu. Și Dumnezeu a binecuvântat lucrul acesta, adică pe Dumnezeu îl doare durerea firii. Așa când Sfântul Apostol Pavel zice că firea însăși așteaptă cu durere, cu nădejde arătarea firului lui Dumnezeu. Adică chiar așteaptă firea, toată natura, adică nu e așa, noi s-o făcim firea înconjurătoare așa, ca ceva nepăsarea, absoluta nepăsare față de natură, nepăsarea față de frumusețe, nepăsarea față de, mi se pare că acel om nu poate nici cum să fie duhovnicesc. Nu are cum să fie duhovnicesc când el nu vede urma pașilor lui Dumnezeu și a mâinilor lui Dumnezeu în fire. Nu vede lucrarea lui în firea înconjurătoare, nu vede blândețele lui Dumnezeu în ochii mielului care se naște, nu vede, dacă nu vezi acestea, chiar dacă tu zici că le vezi în ceruri și lucruri mari, minunate, sunt povești până la urmă dacă nu le vezi în aceste mici. Și vă ziceam odată, una dintre pildele pe care le spune Mântuitorul, are înțelesul acesta. Când zice, aducă te duci la nuntă, nu te așeza în frunte, lângă mire, lângă mireasă, pentru că vor veni mai mari tate și când vor veni unii mai mari, pentru că când vor veni unii mai importanți, se vor da de acolo și te vor pune la coadă. Și ce mai... A venit, nu știu cine, primarul, te rog frumos, este la coadă, că... Și unde se mai pună? Că tu te-ai pus în frunte sau ocupare tu locul, te pun la coadă, unde a mai rămas loc. Și zice, tu când te duci la nuntă, pune-te în spate și dacă... Și ei văzându-te în spate, vor veni și vor zice, vai, dar cum stă pe aici, dar veniți în față. Așa zice Mântuitorul. Și părinții care explică spun că are un și un înțeles duhovnicesc, numai practic. Și așa, l-are și practic, și fără discuție. Dar la un înțeles duhovnicesc și mai ales la un înțeles duhovnicesc teologic al ce înseamnă să stai lângă mire? Cine e mirele? Hristos, nu? Și e ca și cum ai zice, iar tu, când vrei să-L cunoști pe mire, să te duci la El, să fii alături de El, nu începe direct cu mare teologii înalte, sau numai cu acelea, sau se pare celelalte de ne... Cumva îl crești cu... Să s-o cotești așa, insignifiant și... Ce de natură, fire, acest povești, merg direct la Maximă Tuiștitor, merg direct la... și merg, adică... Eu nu am milă față de fire, eu nu am dragoste față de natură, eu nu am milă față de fratele meu, că și el face parte. Nu am milă și înțelegere față de el, dar merg la înțelesul și asta e durerea teologiei actuale, adică merg direct la niște chestii, le cunosc în detaliu, știi despre Dumnezeu tot, îi pun atribute, categorii și nu știu ce. Pe Dumnezeu nu cunoște și o să zică, treci la coadă, treci la coadă, nu-l cunoaște, frate, așa, și nu o să trebuie să stai în mine, nu o să-l cunoște, frate, nu o să-l cunoști. Și din potrivă zice, iau de jos, vezi pe Dumnezeu în fire, vezi pe Dumnezeu în oameni, vezi-L pe Dumnezeu în cuvintele Lui simple, fără, în primul rând acolo, și Dumnezeu încetul cu încetul va deschide mintea ta să lucruri cele mai adânci, pe care nimeni nu le-ai gândit tu vreodată, poate, sau și dacă te gândeai să-L înțelegi, nu înțelegeai nimic. Sunt lucruri foarte adânci ale Lui Dumnezeu, ale Duhului Sfânt, care lucrează în toate, în cuvintele Scripturii și în fire, și pe care, oricât te scrubeai înainte cu mintea te omenească, nu înțelegeai, sau nu înțelegeai ceva, dar oricum, nu ce-ți va explica Dumnezeu. Și zice, și Dumnezeu te va lua de la cele mici unde te-ai îndestulat și ai văzut firea lui Dumnezeu și lucrat Dumnezeu acolo, în fire, și te va duce la cele mari. Asta e înțeles. Adică, până la urmă, Dumnezeu, cum ziceam, nu poate fi om mare duhovnicesc cine nu vede în fire lucrat Dumnezeu și nu vede în fratele, în aproapele, în oricine. Cine zice că e om mare duhovnicesc și nu are nevoie de natură, nu are nevoie să... Așa, ori Sfântul Sfinților, cum erau Sfinții de la Decesca, care după o steneală înspăimântătoare după o trăire nouă și după multe ostenire și încercare în Job, ajung zăvorâți, aș ierta de fără, îi lua Dumnezeu și îi punea lângă tronul lui acolo și îi cunoșteau. E altceva, dar și ăștia sunt foarte rar și nu se găsesc între noi. Și ori ești un înșelat, ori ești un uzurpator până la urmă, un șmecher care stai de avem pe de alături și are încă sar tu în frunte acolo. Și așa e direct. O să fii dat afară și te pune la coadă. Nu te dă afară complet. Te pune la coadă și îți începe să o vedă fire, te pune acolo jos de tot. Ia, hai să vezi. Și începi să vezi. Și te îmbolnăvezi, intră în lumea tot fără de cale și începi să... Când te pune păstări pe care auzi, sunt de fapt desfitor, zici, ce frumos, mi-a părut la Dumnezeu. Ce frumos, Doamne, cum răsărea soarele, povestea pe arhisitul Vasile, ne povestea odată tuturor. Deci a făcut teologia la Sibiu, îi stătea mintea lumea cealaltă, un lucru foarte mare. Și s-a îmbolnăvit, după a revenit în Cluj, s-a îmbolnăvit, într-o zi de 8 mai, chiar mi-a spus că într-o zi de 8 mai a avut un... Pe 7 mai noaptea a avut o operație foarte, foarte grea, foarte complicată și a fost aproape să moară. Și într-o zi de 8 mai dimineață s-a trezit și soarele bătea în salon, așa era. În salonul unde era, un amor de salon comunist, cum era, dar nu era salonul ăsta unde sunt acum privatele noastre. Uite, la modul cum erau pe vremurile noastre. Și nu era important salonul, că era prea frumos cum salonul. Ce era important, cum bătea soarele acela. I s-a părut pe Dumnezeu în razele acelea. Nu că i s-a părut. L-a simțit pe Dumnezeu prezent acolo, în frumusețea aceea, în grudețea razelor, în frumos. Nu s-a gândit până atunci așa de adânc și așa de profund. Că Dumnezeu în lucrurile acestea, nici. Că Dumnezeu nu trebuie să s-ar repede de la lucrurile mari și să zic, numai acolo, numai acolo. Și ăștia la alții nu înțeleg nimic, cum zicea Fariseu, iar acesta este vamăș. Doamne, nu știu că nu sunt ca ăsta, dar stai cu niște chestii amărâte, eu te cunosc, eu știu, eu fac, eu drept. Ei, cumva avem și noi ispita teologic și cei care cunosc de cât mai mult, aceasta, dar crede că, Doamne, am găsit niște lucruri, nu umblu eu cu soarele și chestii. A cunoscut așa blândețe și un semn Dumnezeu și aduce aminte ca zi aceea ca Dumnezeu. Cele mai frumoase zi, cele mai frumoase zile din viața sa și cele mai încărcate de cunoaștere lui Dumnezeu. Așa era de acelea soare și încă de la păstări care cântau în timp ce se vrezi după... Și nu, n-a uitat de atunci natura. Și de atunci a vedea tot timpul cu de flori și... Da. Și zici, Doamne, am fost mic și un așa, nu face chestia. Nu e așa, nu e așa. Uitați-vă la Părintele Arsenie, umbla pe mânt, cu rucsacul, umbla să vadă firea și asta. Zică Dumnezeu, nu s-o putea că e nebăgat în seara aia. Ce contează? Nu! Cercetează Dumnezeu în cele mici și El se va descoperi în cele mari. Cu cât te smerești tu mai mult, cu El te va ridica mai sus. Cu cât te pui tu mai sus și crezi că ești vernic, te va coborâ mai jos. Dar ne întoarcem. Deci natura nu este dușmană omului, dar în lucru și osteneala, deci Dumnezeu pune o osteneală și o greutate în lucru cu firea, natura, ea e bună și așa, căzută cu mii, rânduită, are niște legi ale ei, pusă niște rânduieri, spinul, să zicem, pălămida. Pălămida e una din cele mai deosebite plante medicinale. Nu știu dacă știți. Pălămida e cea care te a văzut pe cotorul enciclopediei britanice. Este anghinaria chiar. Noi, să rănește aici în pălămidă. Anghinarea aia din cele mai deosebite plante medicinale. Are niște folosinte nemaipomenite. Și la pica, și la inimă, și la tot felul, și la tot felul. Deci toate au un rost extraordinar. Ce a făcut Dumnezeu pălămida? Deci nu-i blestemată pălămida. Nu. Dar în lucru și în ostenarea omului, că omul trebuie să facă pământ, să înfleze pălămida, nu știu dacă ați spus mâna pe ea, când uscată mai ales, sau când în fân, sau când trebuia să legăm nopii, că trebuie să legi nopii de grâu și pălămida tăiată și chiar dacă ai dat-o la o parte, își lasă din micile ei brațe, din micile ei, nu știu cum se numește, dar din fapt, îi lasă din grâu și când pui mâinile și așa, și îți dă mâine așa, peste tot. Și iară te duci la alt nop, tu zici, nu e nicio pălămida, și când ești acolo, iară, de ce a făcut Dumnezeu pălămida? Ține de tot de copilărie al mâinii. Nu știu de ce am celălalt de pălămida pe pământ. De ce trebuie să făcut Dumnezeu așa, să ne chinim? Dar ea are rostul ei. Are rostul ei și Deci nu în sine ea e blestemată, ci lucrul omului cu firea e blestemat. Deci Dumnezeu i-a dat omului greutate să lucreze cu firea. Zic, vă dați seama ce frumos lucra omul rai, ce lucrare avea el acolo cu firea, pe care a dat-o să lucreze Dumnezeu. N-ai vrut așa, voi pune o stemeală în lucrarea ta cu firea, te voi pune să te hrănești din firea aceasta și deci trebuie să lucrezi și n-ai vrut acum să lucrezi, că nu aveai nevoie, nu din asta trăiai, că altfel se hrănea omul și alte măsuri avea, dar n-ai vrut așa, uite așa o să te stemești și așa o să înveți până la urmă să iubești. Și știți, după ce faci o grădină frumoasă, după ce reușești, ce iubiți locul ăla, nu? Sau doamnele care îngrijesc câteva flori și care la un moment dat, sau am văzut, am un vecin ungur, asta avea 3 ani să vrească un capul. Deci n-am florit, era toată lumea agresează, poți știți să vedeți capul ăsta. Am florit, nu e ceva nemai pământ, după 3 ani de stăneli, după picături, după niște trei, după... Totuși, adică e o biuință, e o altfel iubeștire așa. Dacă ea rodește la sine, se face și lucrează fără să te ostenești tu, nu știe să prețuiască. A dovedit că nu știe să prețuiască firea, a bajocorit-o, a pus-o deoparte. Ori, pe lângă că s-au disprețuit unul pe altul, Adam și Eva, și sau aveau fiecare să rămâne ei în rai și celălalt să plece, și asta a durut pe Dumnezeu, și prin asta i-a legat foarte nevăzute, iar pe ea a zis, a tras de bărbatul tău și bărbatul oricum i-a tras de la început. De când a făcut-o, el era terminat când a văzut-o. Deci oricum, niște atracții care s-au pus între cei doi, care nu mai e gata, adică nu vreți să vă iubiți? Păi stați așa, că vă leg eu. Vă învăț cum să vă iubiți. Dacă nu vă iubiți așa, o să vă iubiți de nevoie. Vă chinuiți până vă cați cum să vă răbdați și să vă primiți. Și după aceea l-a legat om și de fire, adică el se repătase de fire, nu l-a interesat firea, nu-i plăcea. Vă dați seama că în momentul când alegi urma copacului care îți zice nu mânca, toate celelalte erau cumva trecute sub... Nu mi-a plăcut nimic din toate statele. Ăsta e. Adică cumva o distrățuire a firii. Ori l-a învățat pe Adam să prețuiască firea și să o iubească până la urmă. Și se înțeleagă și parcă cumva dureros sună cuvântul ăsta, și în pământ e și pământ te vei întoarce. Dar celălalt verset care vine spune însuberea funcții tale, însuberea fetei tale, se aducea clare, însuberea fetei tale vei mânca pâinea ta. Nu e numai interesul simplu, că da, ei i-a sudat. În primul rând zicea unii părinți, asta înseamnă că trebuie să fie aplicat de timp cu fața spre pământ ca să-ți câștigi pâinea. Ce înseamnă cu fața spre pământ? Nu neapărat, știți cum transpiră omul când stă aplicat, când crede ceva, nu? Ia știu că când ai mai ridicat, mai bate vântul, mai nu știu ce, nu asumi chiar așa. Nu ești chiar plin de provoare de apă, dar stai acolo aplicat în osteneală și așa, toate fața ta se asudă și zicea, în sudarea funcții tale, în cap pâinea ta, are în primul rând două înțelesuri, unul absolut firesc, adică pâinea asta văzută, simțită, pe care o vom câștiga osânindu-ne și cu fruntea la veacul acesta și cu ochii întorși și cu toate simțurile care fața înseamnă simțurile omului, toată legătura lui cu lumea, asta înseamnă fața, deci toate simțurile lui, zice, vele de acum toate simțurile tale care au libere și care nu trebuiau să fie, care nu trebuiau să se facă roave unei căutări de mâncare. Noi avem de pierde toată viața căutând mâncare și încercăm să ne provizionăm cămările, să facem aia, să ne facem grădina, asta facem toată viața. În asta s-a zis Dumnezeu, în sudarea funcții tale, în sudarea feței tale vei câștiga pâinea ta, adică toate simțurile va trebui să le folosești, să le uiți la grădine când rodește, să te uiți la grâu când e gata, să miroși mărul dacă e bun, să, nu știu, să muști din ceva să vezi dacă e gata, ați mochinul și s-a făcut, dacă nu știu ce, dacă... Toate trebuie să le folosești, trebuie să fii atent tot timpul, trebuie să ciori de dacă vin, nu știu cine dacă face nu știu ce. Corofișnițele dacă stau pe jos, nu știu cine dacă face nu știu ce. Cum și asta nu, nici simții nu erau. Sfântul Serafin jos se certa cu urii și cu... Băi, amicuții pe lume, vârciori. Se certa cu ei, era în luptă cu ei acolo. Trebuiau să... Care mai de gare pe grădinuța lui, că... Deci, în sudarea șunți fetei sale și câștiga poate și pâinea sa, cu o semeală. Asta este. În rai nu era așa. Toate toată firea omului, toate simțurile omului erau toate spre Dumnezeu și el nu trebuia să se ostenească, să-și petreacă vremea uitându-se în dreapta și în stânga și cercetând și așa, și oricum, și dacă ai alergat la grădina ta și tot îți doarea, cum zice, cum îl cheamă Dumnezeu care a făcut realitatea, unul care era șchiop. Așa, care și zice, domnule, cum am câștigat eu banii, zice, cum am câștigat eu banii, zice, am stat 2 ani de zile numai cu ochii pe monitoarele acelea, cu brokerii, cu nu știu ce, cum evoluează, cum cresc, cum scad, zi și noapte, nu dumneam câte oră de noapte, și eu tot timpul trebuia să arunc, nu știu ce, în joc, să duc, trebuie cum trebuie, de vă dați seama că și doar acum zis alea câștigat bine. Chiar dacă în fratele platoului, chiar dacă tot în sudoarea funzitare, deci și tot cu atenția simțurilor, și tot timpul trebuie să fii pe spate, și tot timpul trebuie să fii, dacă vrei să-ți câștigi pâine. Deci e un fel de, știți, e ca și mai zice, v-ați folosit simțurile ca să vă uitați la ceea ce nu trebuia să vă uitați, să gustați din ce nu trebuia să gustați, să auziți ce nu trebuie să auziți. Asta era. Cum și-a plecat toate simțurile pe ce nu trebuia să facă, ele acum îți dau de lucru la simțuri. O să ai de lucru, nu pentru că te blestem sau te condamn, ci pentru că rămânând în starea să sfetească, în continuare și vedeți, cum se termină licența, cum se termină examenurile, ce facem noi cu simțurile? Prostii pe internet, somn de voie, stăm și mâncăm prea mult, facem tot felul de chestii, încât zicem, doamne, dar ce bine era înainte. Dar mă simțeam viu, nu pierdeam vremea, nu mă uitam de ziua, obosit la niște filme fără sfârșit, care... Și simțiți asta, nu? Și atunci Dumnezeu ne dă de lucru. Ne dă de lucru. Pentru că, nu pentru că El vrea să ne ține, ci pentru că la ora actuală, în felul în care suntem, omul nu e în stare să-și întoarcă simțul acesta spre Dumnezeu, spre cunoașterea omului Dumnezeu din natură, spre cele bune, spre cunoașterea fratelui, spre ajutorarea aproapelui, spre... Nu se întoarce. Foarte mulți dintre cei care le pleacă, soțiile, soții, din străinătăți, oameni credincioși, oameni din biserică. Cum a plecat unul dintre ei, dă-mi aparte din celălalt timp pe vacanță. Să știți că este o chestie pe de mila copilor, pe capă de acasă. În general, băieții. Și Petre, dar mai mult băieți. Și el, căsătorii, până atunci, foarte responsabil, foarte cu treburi, să nu vorbim ca soția și cu copil, cu tot, să vezi că eu rămas singur, să învețe, să învețe, da. Nu mai, da, ce te lasă, lasă mâine, lasă, el care până atunci ține amorală, știe, învață, măi, fă treabă și făcea și el. Și vine și spune, nu știu mai, vine totuși la televizor, să facă prostile, să... Păi, păi, iată-ne, mă, hai văzut că e bine să fii căsătorit, că așa, da, doamne, trebuie să fim ca altă, nu faci nimic. Sau să stăm cu ascultare, de săvârșire, cu mânăstire, nu se poate altfel, așa, nu, dacă ne lăsăm de unii singuri, și dacă nu avem, nu ne impune și ne lasă, dacă nu ne mână foamea cu simțurile de la spate, nu pierdem vremea și ne folosim simțurile la toate răutățile și prostiile care nu se cuvine. Asta se întâmplă. Și atunci Dumnezeu ne-a dat... Când zice studarea funcționare și la fiecare, eu nu numesc fel. E o șansă pentru om, adică, așa cum părintele tot filmul ziceam, zicea, dacă nu lucrează monah, îi muncește dracul. Adică, trebuie să muncești, trebuie să faci ceva, trebuie să faci cofuri, Erau părinții cu stie care nu aveau ce face, ei mâncau niște pesmeți pe care i-a duceau de la o mănăstire gratis. Și acolo, coș, faci întrești de pesmeți, ei n-aveau nevoie să muncească, că se milostiveau mănăstirele acelea. Dar el făcea cursuri și le punea pe nimeni. Trebuia să facă ceva. Deci așa făceau. Și nu erau unul. Mulți. Și avea poate le găsește cineva. Că nu mai e așa în lume. Era foarte greu să mergi până în lume. Era multe ispite. Nu. Dar ca să facă ceva, să nu îl muncească vrea diavolul, să nu se plece cu mintea spre lene. Una dintre mari ispite celor care rămân singuri este lenevia. Cum și aceștia care rămân singuri, și pusnici, și toată lumea suferă de lenevie. Da, ai să zici și zici mâine. Asta astăzi și te seară, dar nu acum. Asta nu știu ce. Și nu, trebuie să-ți faci un program foarte strict, monachism, tot timpul e prins în niște structuri foarte fixe, căsătoria e prinsă în niște structuri foarte fixe, vrând nevrând, că moare copilul, plânge copilul, vrând de nu știu cine, facem casa, trece nu știu ce. N-ai simț că... Ce să faci? Se supă casă dacă nu faci. Adică, n-avem mâncare, n-avem nu știu ce, deci ești tot timpul pus, n-ai ce face. Și asta e o binecuvântare, nu ne blestem. Noi să vă rog, lumea se scapă, ce la zi la mea, liniștit, de acolo, că nu fac nimic. Coșmar. Părintele Paisie vorbea de acești oameni care n-au zidirea sufletească, nu s-au înălțat sufletește la măsurile de a rămâne cu mintea lui Dumnezeu neîncetat, fără să mai facă altceva, astea sunt lucruri mari cine ajunge. În general, foarte puțin și aceia tot mai fac câte ceva, să zic, nu? Și ajung, ei își doresc și văd ca pe un rai, că să nu mai facă nimic, să aibă tot și să stea acolo, cum a zis acel bogat, de acum sufletea mea mănâncă, de aștept plinește, că gata! Și de fapt, urma iadul, știți? Urma iadul și Părintele Paisie Agheșu povestește și foarte atent la lucrul ăsta și spune că tocmai acei bogătași care așa credeau că ajung la Marea Bucurie sunt cei mai triștoane. Și el povestește cum în copilărie a venit acolo un iaht de lux. Ei nu văzuseră să așa, ei vreau niște case de chirpici. Hai de capul lor. Și erau fericiți și puceau și vă, sus și jos și nu știu ce. Și munceau de... le săreau... cum zicea bunica mea, le loveau picioarele în fund, așa le legau pe tari, se strângă greu, să știți, dar alergi tare, te atingi un picioare. Și zicea, uite ce fericit e ăla, coborâse un iac acolo la ei, lângă, unde stăteau ei, nu știu, lângă mare. O sat amărât. Și asta de-a fost câteva zile. Și au să fie rai, să fie fericit. Și după vreo 30 de ani, un om atât de trist. Aici și se ia niște apă, nu mai știu ce vrea să ia pe acolo. Care era proprietarul iahtului. Era trist, era ochi aburiți, obosive, triști, disperați, desfăriți, fără niciun dește, în pragul sinucidului, pardon. Acel om era muncit de Duhul, de toate simțurile lui se îndreptau spre rele, că dacă nu ne îndreptăm, cum a zis Dumnezeu, în sudarea sau stare de câștiga pâinea ta, se îndrește toate prostiile, că nu ești în stare să îndrești altceva, că nu poți, nu te-ai zidit să poți să îndrești pe Dumnezeu, să îndrești pe cele bune, să... făcând poruncile lui Dumnezeu, o să îndrepți firea și simțurile spre lucrurile care trebuie să le faci. Ce trebuie să fac? Să ajut la problemă. Mai să ajut la problemă. Cum să fac? Ce să fac? Unde îl ajut? Cum îl ajut? Cum îl ajut pe, nu știu cine, vecinul de jos? Cum îl ajut pe celălalt? Ce fac cu porunca iubirii? Ce fac cu porunca nu știu care? Ești atent tot timpul, simțurile care sunt acolo. Asta e o ofteneală foarte mare, dar se împlinește aceeași poruncă. În sudarea Sfântii tale de câștiga prin iată și de aici, deci, la a doua, a doilea înțeles, pâinea duhovnicească. Pentru că nu e numai de pâinea, nu numai de pâinea trupească e vorba aici, că nu numai cu pâine se va răni omul și cu tot cuvântul ce este în voia lui Dumnezeu. Și atunci, în sudoarea frunții și feței tale, vei câștiga pâinea duhovnicească, pâinea sufletului cu care te hrănești, zice Dumnezeu, de fapt. Și asta, și înțelesul ăsta e. Și atunci, în ofteneala aceasta, de a fi atent la ochii tăi, ce faci cu ei? Cum îndrești pe cele pe păruși Dumnezeu? Ce faci cu urechile? Ce asculți? Cât trebuie să te oprești? Ce faci cu limba ta? Cum vorbești? Ce spui? Că din cuvintele omului se va judeca omul. Ce faci cu mâinile tale? Ce faci cu toate simțurile? Din aceasta se câștigă pâinea. Adică în ostenială aceasta îți câștigi pâinea duhovnicească. Asta este. Nu poți altfel. Nu se poate altfel. Cine crede că poate așa, nu știu, o chestie magică în care vine și face tot o rugăciune și el nu mai se spate nimic și s-a zis abracadabra și el deja liniștit și nu trebuie să-și strunească simțurile, nu trebuie să fie atent, nu trebuie să aibă trezie, greșește enorm. Nu suntem o religie magică. Nu se rezolvă prin chestii că fa așa, du-te la veșneu, te ia zisicățile și gata, de asta va fi liniștită și te liniști să trece și îi zic bine. Nu e adevărat. E o luptă neîncetată. În sudoarea frunții tale duhovnicește, vorbim și aia, fetei tale, tu știi și pâinea duhovnicească. În multă osteneală. Ai avut-o înainte pâinea duhovnicească în rai, gratuit. Gratuit, o puteai, asta însemna că mâncau din toți copacii raiului și se hrănea din ei și aici după aia zice, le mâncau din iarba pământului, nu mai vorbește de copacii raiului, de înălțime. Deci, aia era pâine și mâinea de la Dumnezeu, hrana așa, dulce, cum sunt fructele față de... Păi, în general, semințele sunt mai greu de mestecat, de toate. Orice se face ca sămânță, mai trebuie să-l magi, trebuie să... Măi, bune, ușoare, plăcute. Pe când semințele sunt greu de obținut, greu de strâns în habare, greu de mâncat după aceea. Așa ca și mai zice Dumnezeu, ai avut rană duhovnicească din destul. Ți se dea tot așa, n-ai știut să te folosești de ea, e acum o să obții greu. Dar nu pentru că ne pedepsește, ci pentru că n-am prețuit-o. Știe ca și mai zice, copilul tău m-ai lăsat puțin acasă și și a bătut vreo de 100.000 de euro până aici. Și zice că aici e un mare om care are mulți bani. Stai, frate, așa, când vii, de acum 50 de euro pe săptămână, deși nu ne stai foarte mult, pe el nu-i mult. Pentru el, că era obișnuit așa să arunce banii de alta și stânga, să-ți câștigi cu greutate banii, cu fac mari, magnați, japonezi, și un copii să lucreze de fabrică, acolo, cu muncitorii. Și așa învață cum se câștigă banii, nu arunci banii pe ei. Cum vin copiii în America, care se duc în America, se spune mai acolo toți părinții și trimite copiii în vacanță, vor ce-și pe copii. Își câștigă banii pentru tot restul anului ca să mai iasă și atunci. Și de ce mai mult și în weekendurile de peste an merg și lucrează. Și sunt barmani și sunt și copii de americani, oameni care au de toate, dar îi învață de mici că așa se câștigă banii. Și uite că așa, și atunci ce efect are și ce folositor. Omul altfel îl trebuie banul, altfel îl respectă de ceea ce muncește, nu mai se dă așa de mare, nu se mai supătește ruidul pământului, nu, toate, foarte multe se arunghesc în această osteneală și smerenie multă, pe când dacă toate se obțin cu ușurință și le primești așa, încep să se putești până pe fire sau nu se dată. Eu zic, mare, îmi dau și gata, rezolvă orice. Așa e și acolo. De acum, zice Dumnezeu, vei câștiga cu greu pâinea sufletească. Cu greu! Uitați-vă la sufletul nostru. Oamenii neștăbrii cresc cu ușurință, numai să stai puțin așa să nu te gândi la nimic, că imediat vine numărate gânduri rele și cum cresc gurile în grădină. Fac ștevia, fac știru, imediat pălămida, minute sunt soate. Dar să zic cum crește, nu ai treabă cu. Trebuie să te duci ca să crească la mărântul de tramăție, să-l cioftii, să-l faci, să-l nu știu ce, să-l tipilești, să-i rupi, nu știu ce, să-i faci, nu știu ce, să nu știu cât de unător. Toată natura vorbește și despre fire interioară a omului. Așa se întâmplă. Așa cum un animal domestic, cu cât greu îl domesticești, cât de trebuie să-l îngrijești, trebuie să-l îngrași, trebuie să-l nu știu ce, trebuie să-l... Da, animal se poate trăiește bine, te mănâncă el. Adică nu are treabă și iarna și... Dar ăsta nu știu cum să mai ții, cum să-i asigură niște condiții speciale. La găina să-i dai nu știu cât metri și tot felul. Deci acolo totul e greu dintre cele care sunt bune. Iar cele care sunt grele se cresc ușor. Asta Dumnezeu a lăsat-o și în aceea, a lăsat-o, a îngăduit-o și înăuntru în suflet. Gândurile rele, în alte cuvinte ce a spus Dumnezeu, de acum gândurile rele vor rugi foarte ușor, pălămida va crește toată ziua, iar gândurile bune le vei câștiga cu multă osteneală. Asta a spus Dumnezeu. Deci, cele bune ale tale, nu numai gândurile bune, virtuțile, tot ce faci tu bun, orice lucru bun, gândul la Dumnezeu, rugăciunea, postul, la face cu osteneală, cu strădanie, cu atenția tuturor simțurilor, studiarea funcției tale, studiarea feței tale, cu atenție mare la ochilor minții, a urechilor minții, totul ce înseamnă suflet omenesc. Aia se face greu cu osteneală, iar celelalte o crește, de să nu ne închipuim. Dumnezeu n-a zis, dar la un moment dat pălămida va dispărea. N-a zis. Deci am zis, Doamne, dacă muncești, pălămida va dispărea. Nu, pălămida va tot apărea, că iar o scot, iar apare, iar o scot, iar apare, iar o scot, iar apare. Și așa și la nivelul minții, că vin mulți și îmi zic, dar de ce nu mai încetează de gândurile mele? Nu mai încetează. El nu vor înceta niciodată, nu vă iluzionați. Nu încetează. Cine crede că, Doamne, mai luptă vreo 2 ani și după aceea de prin stăm pe spate și nu mai avem. Nu. A, pot fi momente excepționale, clipe, uneori zile, uneori săptămâni, ceva așa, minunat, în care să fie mintea liniștită și Dumnezeu să dea vremuri de pace, așa. Dar alea sunt excepții, alea sunt niște... Nu-ți folosește, adică folosește puțin cu măsură la vreme și face aia vine lupta. Iar vine obținerea, iar te zburie mine toată ziua, bulele, toate răutățile din mintea ta și pe iară ce lupta și iară câteva, și iară. În asta știți pâinea ta. Nu, să nu-ți imaginezi că nu vor veni și sunt oameni care luptă disperat zicând că iară nu au venit și... Ei cred că din asta sunt păcătoși, că au venit gândurile. Părinții ziceau, puteți și oprește vântul. Îl poți opri? Nu. Nici gândurile nu le poți opri. Asta ziceau. Deci erau foarte înțeles. Nu ziceau, măi, dar păcătoși ești ai gândurile. Nu, gândurile trebuie să vină, n-ai ce face. Am găbit Dumnezeu, fără ele ne-am mândri și ne-am văsoși și ne-am lenevi și... Ai, Dumnezeu, câte rău să s-am cădeat. Deci, nouă ni se pare un blestem, dar e o mare șansă pentru noi, în felul cum suntem și cum am ajuns. E o mare șansă, adică, să știți că tot ce am găbit Dumnezeu e o mare șansă, nu e un blestem. Nouă ni se pare ce a zis acolo, niște blesteme, ne-a terminat. Nu. De fapt, el spunea o realitate și spunea și remediile de pe care a încercat cu noi și le încearcă cu noi. despre spus că e vorba și de minte și de inimă. E ca și mai simt, inima ta, mintea asta de acum va fi ca un pământ care va rodi buruieni multe, colonii de spin. Și în sudoarea fântii tale de câștiga pâinea ta. Pâinea sfătească ca să o câștigi, să deci și rănești în ea, mult osteneală de câștiga, mult osteneală. Asta spune Dumnezeu. Și vedem că e real. Cum zice părintele la Rafael, că toți îmi spun, în liniștea serenită în care trăiți, în desăvârșita liniște în care nu știu ce, în rugăciunea neîncetată de foc și ce dragii mei, iniați-mi! Sunt în iad, ligătare, sunt în fundul gândurilor, în fundul prăpastei de gândul rele și de învârtoșări și de... Asta e realitatea, credeți că pe el evită, dragii stau de parte și nu bași, că n-am întreabă. Dumnezeu îngăduie, tocmai în asta se vede alegerea noastră bună. Adică, dacă, de exemplu, vrei să-ți alegi pe soțul tău, cum se spune că mergi de braț cu soțul tău și zici, Doamne, dacă poți să zici că nu mă după călătorie pe malul mării, pe paleză, și ai dat seama dacă e un om care se uită după fete și gata, mi-am dat seama, nu-i prima, e poate să facă pe mare reșitare, că nu se uite în dreapta și stânga, să fie pe șutii cu tine și după aceea să fie, de fapt, un foarte, un foarte slab în anumite privințe și în anumite legate de sunare, să zicem. Deci nu poți să dai seama dacă omul ăla, e așa și omul, se, așa și noi oamenii, sufletele noastre, nu se gata, Dumnezeu ne vede odată, ai venit un gând, da, e bun. E bun, te-ai luptat cu gândul, nu, neînceptat. Ne ferește și de lenevie, ne și tălește, ne insultat în motiva duhurilor acestora, că am vrut să cunoaștem binele și răul, acum îl cunoaștem cu adevărat, am vrut să-l cunoaștem, am vrut. Acum îl cunoaștem așa în detaliu, în toate nuanțele și finețele lui, până la încât diavolul nu mai are cu ce să ne rogească, la sfârșit nu mai are ce să zică. Ne încearcă cu toate. Și tu ești biruitor, dacă Dumnezeu te ajută, că nu poți tu. Dacă tu îți împlinești pe Dumnezeu în ajutor, lupți, lupți, pe toate finețele acelea lupte, care diavolul te aruncă în cale, și biruiești până la sfârșit, sau Dumnezeu te ajută să biruiești. Nu e mare cu luna asta. Ce mai mult decât atât? Până la sfârșit, nu vor. Și de fapt morții, pe toată adâncul. Și nu vă iluzionați. Nu, și pe patul morții am noapă cu nimic, mă duc să gata, nu mă mai mântez. Nu e adevărat. Nu asta e tipul după care noi știm dacă am evoluat sau nu. Că n-avem gândul sau. Nu, nu, împotrivă. De multe ori avem poate mai multe atunci când facem cele bune. De pildă, unii zic, Doamne, păi înseamnă că nu-i calea mea asta, că am avut niște gânduri și niște tulburări atunci când iară, cu chestia asta că n-am avut atâtea gânduri. Nu, asta e. Nu. Niciodată asta că e, de multe ori părinții unde ești mai luptat, mai mult și unde ești stau mai mult spin și părinte în cale, s-ar putea să fie chiar drumul bun acela și ăsta în care mergi, largă este calea și cum zice, largă este ușa și oricum, largă este și calea pe care merge omul spre păcat și spre iad. Deci, ușor, nu trebuie să te strecuți. Nu, așa, așa, cu chitara în mână, când sunt, nu, cu chitara, că nu vreau să am nimic cu chitara. Nu știu cum, erau niște desene ale lui, ale oasei Domnului, mergea și la chitara și mult în spatele lui și mergeau pe calea aceea largă și de aceea nu ați minte. Nu, e largă aceea, dar și stântă este calea, deci nu zice, Domnule, dacă e pe calea Dumnezeu, atâta pași o să ai, adică nici un gând, nici o, o să fii ca la rai. Mai poți sunt unii răi așa care se uită urât la tine, poți să fii ca la rai cu gândurile așa. Nu, nu e adevărat, nu e adevărat. O să ai multe împotriviri, o să stea multe în calea, tu nu trebuie să lași. Deci nici în un caz nu putem zice că putem să știm care e calea Dumnezeu prin faptul că într-un loc înmucește mai mult gânduri și ne se ridică multe gânduri de împotrivire, iar într-un loc nu prea se ridică și nu așa, bine. Aceasta nu e un criteriu. Părinte, sora mea, în vârstă de 18 ani, vrea să intre în lumea fotomodelilor. Cum să fac ce să-i spun ca să nu fac acest pas? Foarte greu. Foarte greu pentru că intri într-o lume în care demonul desfrânării e la putere. Asta e adevărul, cum auzi cum am spus și eu, că lucrul ăsta nu se face ca să bucuri florile pe care pe lângă care treci, nu? Nu se face, se face ca să se bucure ochii unor bărbați și să zică și să cadă jos și să spună Vreau să o domânesc. Cum să o domânesc? Cât izaltă să fie cu mine? Ce să fac? Cum să fac să o am? Am fi până la ca un târg. Mi se pare că văd, știu că uneori are și părți mari, trebuie, că fac și rușii. Rușii au festivalul de modă creștină. Și nu mai cum se mai îmbraci? Cum se mai îmbraci? Așa ca și creștin, nu trebuie să te îmbraci cu pustițe, atâtea și așa. Cum se mai îmbraci? Și se îmbracă normal, oameni normali și au, știți că au. Acolo nu putem zice că o fac ca să nu știe cum să-l tragă. Dar în cele mai multe cazuri, moda ori o dusă până la niște idei avangardiste și nebune în care nu mai am nimic de-a face cu frumusețe, zic că spui crești în cap și umbli, nu știu cum. Umbli înătat în sac și... Nu, niște chestii în care mi se pare că se bazocurește, pur și simplu, omul și firea și femeia. Adică tot ce trece la ora din cap, că e mare de Gucci sau nu știu cine, îi pune în cap orice și pe picioare și... Și așa, toate visele lor erotice, toate nebuniile, știți că asta este. Chiar am uitat de multe ori, cred că au vise erotice, au oameni cu câte înaintează în păcatele acestea care țin de partea sexuală, devin tot mai preșențioși, tot mai nebuni, tot mai bolnavi în privința asta. Adică nu mai este ieșită de orice. Trebuie să se îmbrace școlăriță. Trebuie să fie cu pantofi la mama, atunci când a simțit chiar un succes. Trebuie să fie cu un dragul ministru de fete și lăsată. Și ele sunt ca niște cale de tun care merge acolo și... Asta e de o parte, iar de altă parte, Duhul cel Mare care se punește, deși primul rând de dispecirea femeii, care ea e ca o mobilă care se primă în sus și în jos și în tine, este cred foarte important și de o felice, dar trăși se pute în osă. Și pe de altă parte, Duhul de sunare, tot. Pentru ce? Ca să atragă. Pe cine să atragă? Să invidieze și alte femei și să atragă pe bărbați. Și altă asta se face toată povestea. Nu că în numele nobil al frumuseții, tine și nepreventite. Asta e. Uite, vă rog, deci, la acea fată, dacă puteți, citiți, sunt niște scrisori ale Sfântului Nicolae Velimirovici, niște răspunsuri pentru lumea contemporană, și el răspunde la un moment dat unei mame care povestește că fiicele ei sunt numai cu moda, numai, sunt foarte frumoase și menoma de partea asta, modea, și el le spune cât de, ce povară grea e asta și spre, la ce se înhamă dacă merg pe calea aceea. Răspunsul pentru lumea contemporană, cred că se numește, sunt două volume și acolo citiți acolo și dați și surorii să citească, ca să zică că, să nu zică că n-a știut, să vadă la ce se așteaptă, la ce se poate aștepta. Să anunțăm că Alina Tomșa și Dumitru împreună cu încă trei psihologi, deci dintre noi, caută un spațiu unde se deschide un cabinet psihologic pentru așa. Deci caută un spațiu în Cluj, în care se deschide un cabinet psihologic, cu psihologi creștini, știți că toți căutăm. Când avem o problemă, un psiholog creștin, nu prea sunt. Nu prea sunt. Acum ce să fie? Și ei încearcă să deschidă un cabinet de... Și pentru cei care și aparat de conducere trebuie să meargă psiholog. Și cel care trebuie să ia o armă. Sper să nu trebuie să oricum. Și în diferite cazuri, de stres, de tulburări, peste măsură. Deci, e uneori nevoie și de psihiatru sau psiholog, de terapeut. Și ei caută un apartament, ori la parcel, ori la etajul întâi, nu neapărat la drumul mare, pentru că oamenii ca nu știu să meargă acolo și se vadă toată strada că ei intră acolo, și atunci dacă e mai într-un gal, mai nu știu ce, mai bine. Dar da, ce mi-a spus. Și undeva la etajul 1 sau la parcel, că tot așa, dacă e la etajul 8, până la etajul 8 toată lumea știe de urmă la psihologie, la psihiatrie, la... Uite acolo, jos, nu se vede, da, zic până la urmă o durere, că... Suntem așa de stresați că vai să nu zică lumea de ce nebun. Dacă știți un apartament care stă în chirie, ei se trebuie să plătească cât se va cere. Este păcat să omorâm animale de vânătoare din cap și vedeți? Nu este păcat, asta este. Așa, în lumea aceasta, asta am produs prin păcatul nostru, asta am dobândit, acum trebuie să... Considerarea continuă să se câștigă în plinia noastră și n-ai ce face, că nu poți să zici cât tu ca... Nu pot. Dar nici nu umbli pe toate câmpurile și omor cu ții pe toate câmpurile și... Nu. E mai așa. Dar acolo, în grădina asta, dacă poți să le alungi la lungă, dar asta, dacă nu poți, n-ai ce face. Trebuie să alungi și la asta. Sau cu obișnuțele, sau alți dăunători care n-ai ce face. Asta este. Nu, nu e împărtat. Cel în viață trebuie să țină efectele necăsătorite. în special în perioada de necurăție a lor să ne vorbiți. Cum adică rânduială să fiți fetele necăsătorite în biserică? Rânduiala, dacă știți, să vă spun ceva. Ați auzit de rugăciune de la 8 zile pentru femeie după ce naște. Perioada de după nașterea femeii până la 40 de zile era socotită asemănătoare cu perioada din luna femeie, adică perioada de scurgere. Și se socoteau de evrei în vechime, se socoteau perioade de necurăție, așa era numite, în vechime de necurăție a femeii. Una bărbat era socotită perioada de necurăție, dacă avea scurgere noaptea, era socotit tot așa necurat și avea niște rânduieli de făcut ca să, după aceea, să poată ieși din casă, să poată da mâna cu alți oameni, să poată intra în templu. Așa și pentru femeie, chestii igienice care erau date de Dumnezeu atunci. Dar chestia asta cu, de exemplu, rugăciunea o zile care e destul de... se folosește foarte multe învățături judaice și zice, curățește pe ea, ca și mai zice, necurata, știți? După ieșirea din aceste 40 de zile, îi mai... sunt foarte nuanțate și fine pătrunderea aceasta egoismului în el, dar ele în sine sunt bune rugăciune, dar se simte pătrunderea unor idei judaizante. Acestea nu au fost până în secolul XIV. Nu au fost rugăciune acestea, știți? Nu erau. Încă și ideile că femeia e necurată nu au fost în creștinism. Creștinismul a lăsat aceste idei odată cu venirea lui. Acestea au apărut târziu, începând din secolul IX, s-au avut primele asemenea remarci în Bizanț, la unii, în romanii, în acolo Imperiului, și în secolul XIV începe să pătrundă molifernice, în rânduieli, luându-se din Levitii. Practic nu a fost, din potrivă, Clement Alexandrinus, sfânt, mare, cel mai mare catehet al Alexandriei, adică dacă a fost la facultate creștină a vechimii, asta era, Alexandria, deci dacă vrei să devii creștin, Clement Alexandrinus era șeful școlii catehetice în Alexandria, stai 4 ani și învățai creștinismul, tu ca și creștin obișnuiști, fără te botezai, nu așa te botezai, am nici eu să mă botez, repede, hai. Nu te trecea timp, deci trebuie să cunoști bine învățăturile, trebuie să cunoști bine Scriptura, trebuie să cunoști teologia, să nu fac ce făceau creștinii obișnuiți de atunci. Așa de bine cunoșteau învățătura când ajungeau să voteze. Ei, Clement Alexandrinus zice așa, cuvânta lui ținut de sinoadele ecumenicii și argumentat de ele și zice așa, cel ce va socoti femeia necurată și va zice că e necurată pentru că are perioadă de lună sau pentru că a născut, să fie socotit gnostic și în secte iudaizante și anatematizat, așa, 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 așa. Adică, tocmai Hristos ne-a scos din asta, nu există necurăție prin intrație și femeia, dacă nu se împărtășește prea de rând, pentru că e necurată, adică, dintr-o dată, ea e necurată. Ea care, cum zic, dacă citi rugăciunea de la împărtășanie, se zice, lucru care te-ai zămisit din sârjurile fecioare, zice, de Hristos, adică s-a zămisit din sârjurile fecioare. Sârjurile acela de care pierde femeia când... Și nici poveste nu se zice că din spurcăciunea sârjurii fecioarelor. Sârjurile fecioare te-ai zămisit. După Hristos, acestea nu mai sunt, nu se mai socotesc. Nici înainte nu se socoteau, erau socotite așa și unite așa mai mult, pentru că m-am spus, erau o rânduială igienică în animopor, altfel era undeva în de confet acolo. Dar nu se punea problema să fie socotită femeia necurată. Necurată, două săptămâni din lună e necurată, restul e curată. 40 de zile după naștere e necurată și nu se pune problema așa și cine socotește așa, încă nu numai el zice, mai zic mult alții, este socotit că n-a trecut din Vechiul Testament la Noul Testament și se păstrează încă în rânduiala Vechiul Testament în Levitic și s-a socotit sectant iudaizant. Asta era. Dar încetul cu încetul, mai ales prin pierderea învățăturilor și stramaze, după creștinii ortodoxi a intrat sub o mare criză după cuceririle otomane și tot ce s-a întâmplat, după ce a căzut toată învățătura și lumina Bizanțului, încetul cu încetul s-au strecurat în rugăciunile care s-au adăugat în învățături simpliste, care nu sunt în tradiție adevărată și care zic, femeia e necurată, Dumnezeu, așa scrie în Levitic. Așa scrie în Levitic, e necurată în perioada aceea. Și nu are voie să se atingă să facă, dacă se atinge de biserică, dacă a venit și vai de mine și de mine, ce? Și nu, ea nu intra în biserică, cum am zis, ca să nu se atingă sânge de biserică, că așa era rânduiala, nu pentru că e necurată. Și preotul, eu dacă am scurge de sânge la mână, nu pot intra în biserică, dacă am curge de sânge deja. Și dacă se curge sânge pe aici, voie să sfințim biserica. Așa e rânduiala, că nu curge în biserica al sângelui, că sângele lui Hristos. Iar pentru asta era obicei foarte strict ca să nu se pătrundă mistrică cu sânge. Și femeia din perioada aceea și nu avea o protecție prea, nu avea cum în vremea aceea, o să pătim mai bine să afară sau așa. Și nu se împărtășește pentru că pierde sânge. Așa cum oricine dacă pierde sânge, nu se poate împărtăși. Nu se poate împărtăși. Deci din pricina acestea, iar că femeie spurcadă, nici poveste, ea poate să ia anapă, ea poate să ia geazmă, ea poate să ia, să sărute icoanele. Știu că s-a pătrund și la chestiile astea și a zis, să nu sărute icoane. Și sunt monahi mari care spun asta. Dar nu sunt argumente teologice, dogmatice, sunt argumente reflecte de sanet. Dacă îi întrebați, cum zice, Levitic, zice, nu știu ce. Dar uite chestia asta, că în capitolul 14 la faptul a fost, zice, iar s-au adunat și 12 apostoli și încă pe lângă ei, și s-a socotit și s-a părut Duhului Sfânt și lor, ca din tot vechi testament să nu se țină nimic decât să te aduci la desfrânare și să nu se mănânce animalele sugrumate și sângele noastre. Atât, din tot vechi testament, vă dați seama. Dar nu, chestia asta cu femeia trebuie să o ținem. Să ținem puțin așa mai ispurcată. Era, nu știu de unde, cum, de ce, atunci se ținem și era prejurul noastră. Dar că e inevitic acolo, că era bărbatul să se stai în prejur. De ce nu se stai în prejur? Numai chestia aia nu se ține și se ține. Spălările rituale, că mai departe sunt spălările rituale. Ia atât dacă te-ai atinte mort, trebuie să te dă 7 ore, 7 zile separate și nu știu ce. De ce nu ne spălăm așa? Deși să știți că unii mai fac și ați văzut după mormântare, este obicei în multe părți, tot de acolo luate. Cum ai ieșit, ai venit la mormântare, pe cineva la ieșirea definitiv și stă în apă și te sper, vedea să noapte în Levitic. Tot așa au citit oamenii, nu tot ce ieși Dumnezeu, hai să le spălăm. Dar nu se mai ține Vechiul Testament, pentru asemenea lucruri se ținteau evrei. Tu nu te speri înainte de masă, că avea o idee foarte specială, vrea să te speri înainte de masă, special cu credință, ritual, un turnau, pe ce aveți cu plinul. De ce nu faci asta? Nu se nască Hristos, nu se stă. Nu mai făceau un ritual din asta. Nu era o chestie ritualică, cum făceau ei, și îl acuzau. Ori noi ne facem la ritualul ăsta, o poate devine o chestie magică, ritualică, ne facem la iudaism. Deși aceste turnări de apă la cimitir au efect niciunul de sfie în cadrul de așa ceva. Să se spune molitări, iar a ieșit alicit fălatimă. Da, oamenii fi și știți, cred că știți foarte mulți că așa se face, nu? Nu știu, în primul rând, cum se face, nu se spală la ieșit alicit. Că se merge acasă, da. Da, la un moment dat, la unii ajungea chiar așa pe spălări. Așa cum se scrie acolo. Doamne, trebuie să stai și la podul în spălare. Mai merg în pisică, că ne-ai dat înainte pe oameni când mai stă. Mai la parul de zică, mai despre da, că și se ajungea la fapt pe spălări. Încercând să țină legea de aici, dar nu se mai face așa ceva. E o nebunie. Cine? Dar oricum, niciuna nu s-a ținut partea stricteții ca asta cu... Aici, domne. Dar este o minciună. Pentru că în perioada aceea nu trebuia să mănânci din care și ce să o face femeia. Deci erau ei, erau ca niște triburi așa și femeile care erau în perioada aceea nu făceau mâncare. Și făceau celelalte care și era altceva. Dar tu? Da, mâncăm. Să nu mâncăm. Nu trebuie să se atingă de hainele tale, nu trebuie să-ți spere hainele. Ne spălăm, ne înferce vin, dar ea e spăcată. Adică să nu treacă pe sub umbra streașină, așa zice, nici pe sub streașină să nu. Niște lucruri care, dacă mergi la temelia lor, vezi că sunt nefondate, nu sunt fondate. Iar când se zice la faptul de zile rugăciune pentru femeie, rugăciunea insistă pe faptul că poate să se împărtășească, primește-o pe ea în biserica ta ca să se împărtășească. Nu-i vorba de primirea în biserică, dar acum numai poate să intre. Cu oamenii lor, așa, motamo. Pentru oameni, să știți că pentru cei din vechime, teologii mari, în sfinți, intrarea în biserică, nu e intrarea în ce vedem noi. Deci vei intra în biserică, e intrarea în rândul credincioșilor. Te poți împărtăși din nou, te poți povesti din nou, poți accede de la taine. Asta era biserica, nu că intri în reziduri. Nu asta era problema. Când zice, primești un obiect în biserica ta și pare zice că se poate împărtăși și să vrească împreună cu noi în numele lui Dumnezeu. Asta era taina că primirii în biserică, adică ea fiind în perioada aceea. Și neputându-se împărtăși că a avut scurgere de sânge, acum în sfârșit poate să se împărtășească. Și se făceau rugăciuni de bucurie, erau niște lucruri rugăciunea de bucurie, că reintră în rânduiala așa cum cei care se împărtășește mai de simț. Cât de greu este 40 zile să nu ne împărtășești, cum să nu? Și te reprimește comunitatea cu bucurie mare. Ai făcut efortul, ai născut copilul, ai stat 40 zile, te-ai ostenit, acum gata. Poți din nou să intri în rânduiala lui Dumnezeu. Poți din nou să te părtășești, poți din nou să fim tatăl altarului, să spovedanii, în orice altceva. Nu trebuie să ai, da. S-a făcut acum o lucrare unui mare părinte grec, o să-i aduc și numele data viitoare, că nu știu bine și trebuie să greșesc. O lucrare întreagă în care explică toate aceste înțelesuri greșite pe care greșii nu le mai au de mult. Adică e greșirea cam... Noi le păstrăm cu... Avem în privința asta un tradiționalism foarte fervent, așa și un tradițional greșit. Nu tradiționalism, o tradiție adevărată de greșiuni. O tradiție neo-tradiție, o neo-rânduială, așa, nu e o rânduială din vechime. O neo, adică nouă rânduială, nu ne-rânduială. Care o ține cu o stricție foarte mare. Și acum, mulți dintre părinții care înțeleg asta, cum și părintele Teofil la catedrală, sunt el, înțelege foarte bine asta și spune, dar el merge pe ideea, noi nu putem să facem tulburare, dacă unii duhovnici încă spun așa, poate dacă au zis și la radio, că așa e și când vorbește părintele Bărimanul la radio. Dacă unii duhovnici zic așa, păi nu putem să zicem noi altă, și atunci el zice, domnule, ce îi strică pe mine? Se înțelește și ea. În perioada aia din lună, ea smerenie, eu nu știu ce, lasă așa, nu intră în biserică, nu am să zice, nu intră în biserică. Așa cum, de exemplu, este rugăciunea de primire în biserică a celor doi tineri după 8 zile de la nuntă, știți? Este o rugăciune de primire în biserică, așa zice, primirea în biserică a tinerilor. La 8 zile vin tinerii, stau în spate de biserică acolo și se face rugăciune de primire în biserică. Dar nu e vorba și mulți tineri dintre cei care se căsătoresc, noi, deci noi nu avem o voie 8 zile să intrăm în biserică. Nu e adevărat, cum să n-ai voie? Că cine oprește voi să te spurcați la altă seară afară? Nu! Și se mergea pe ideea că oamenii aceștia se căsătoresc, vrând nevrând după ce te căsătorești și cei mai mulți își păstrau curăția în vechime, nu se punea problema până la căsătorie, după ce se căsătorea, probabil că aveau relații și probabil că nu numai o dată. În zilele acelea, după nuntă, va avea de mai multe ori și atunci se socotea că nu te poți împărtăși integral aceea. Și după ce trecea o săptămână, zicea că au avut putere și răbdare, măcar o zi să se oprească, să fie cu minte, să postească. Și acum, la 8-a zi, se făcea rugăciunea de reprimire în biserică, adică ca se poate împărtăși cu singure taie. Nu că reprimirea în biserică erau scurcat și nu intrau de acolo și nu aveau ce căuta. Și mulți tineri veneau și ziceau, deci noi putere, că mergem acum și ne-am căsătorit și mergem, nu știu pe unde, la băile olănești, să zicem. Și acolo sunt multe mănăstiri. Putem intra? Da, puteți. Și unii dintre ei îmi spuneau, dar știți, noi nici n-am avut relații, putem intra totuși. Da, puteți, dar avea, nu era problema asta. Nu asta este că Dumnezeu zice, curat este nunța și nespăcat toată nunții. Păi cum adică, da, ești spăcat? Spăcat, care ești? Nu, deci nu e vorba de asta, e vorba că totuși se cere o zi înainte și o zi după împărtășanie în care te dedici numai Dumnezeu. Ziua împărtășanie, o zi înainte și o zi după în care te dedici numai Dumnezeu, nu pentru că ești purcat relația ta cu soția sau cu soțul, ci pentru că te dedici așa cum de multe ori în post te limitezi de la mâncarea de nepot, nu pentru că ești purcată mâncarea de nepot și pentru că e bună și că ți-a vrea limite acolo și stai numai ce să mai fac, să mai dresat peste care cadite, ce să mai spun peste cuvinte. Și îți limitezi gândul din partea aceea, adică îți interzici și da, asta, pe toate ce se mai gândi? Noi, pe toate, nu știu ce, și asta este, adică nu mai e pe aceea ce te gândești la. Și atunci postul este folositor tocmai pentru, nu pentru că ești spurcat pe mâncarea, ci pentru că ți-o simplifică, ți-o simplifică viața și poți să zici mai mult din Dumnezeu. Așa și aici, legătura între cei doi nu s-o putem spurca, deși e foarte acaparantă, sufletește, și atunci când te dedici Dumnezeu, nu mai poți să faci jumătate de măsură. În alea zilele, stai pe Dumnezeu, așa cum Dumnezeu i-a zis poporului său, acum înainte de a urca pe muntele Sinai, limitați-vă de a avea legături cu soțiile voastre și soțiile cu soții voștri, țineți puțin post și după aceea să urcăm pe muntele Sinai. Deci le cer o anumită atenție la Dumnezeu, o zi înainte să se ostenească, să fie atent, să se dedici și mai mult lui, nu așa, mai, să urcăm. Și noi suntem negândit, neașezat, nerăzit, ne... În sensul ăsta se cere. Și în sensul ăsta se interzice în acele 8 zile împărtășirea. Iar dacă acei doi nici nu au relat, o să împărtășească. Nu sunt opriți, că totuși, sunteți purtat numai de dacă să cununcă. Nu. Nu. Și acestea. Dar acum avem o întrebare. Întrebați-i, ce canonul spune asta? Vreau să aibă să vă spună decât cu Leviticul, o să zică că unele moistenice, astea mai noi, spun asta, și o să mai zică că unii dintre părinții duhovnici mai noi. Nu au niciun sfânt, niciun canon care să spună despre așa ceva și nu au, nu au ce să zică. O să s-ar putea să vă spună despre Simeon al Tesalonicului, care are niște scrieri care sunt foarte... Sunt discutabili dacă s-a lui sau nu s-a lui și acolo s-a achiziție odată Sfântul Simeon al Tesalonicului, achiziție la acolo odată ceva, dar asta e destul de sfință, adică nu. Și atunci, întrebați-mi numai, să vă spune canonul și atunci respectați. Dar nu, nu vă zic, nu vă dați să fiți primiți și unde mergeți, să fiți ascultători și ce se cere să faceți și asta este.